Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe do t'ju shoqëroj në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim për shtyrjen e vendimit të zyres së rregullatorit të energjisë për shtrenjtimin e rrymës. Në Kosovë janë shtuar ankesa ndaj policisë, por besueshmëria vazhdon të jetë e lartë. Qend e Ndacak në Prishtinë rrezik i vazhdueshëm, komuna ende pa një zgjidhje. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra e regulatorit në Kosovë duhet ta zbatojë menjëherë vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës për shtyrjen e vendimit të ZRE-s për shtrenjtimin e rrymës. Kështu thot avokati i PDK-s, parti kjo që ka bërë padi kundër vendimit për shtrenjtimin e rrymës, por edhe avokatët e tjerë. Sipas tyre, ZRE-a duhet të zbatojë vendimin dhe të kthejë tarifat e vjetra, ndërkohë që në ZRE thonë se do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Taulant Çena i raporton nga Prishtina.
Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë është e obliguar që në mënyrë të padiskutueshme ta zbatojë vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë, i cili e pezullon ekzekutimin e vendimit të ZRE-s për shtrenjtimin e rrymës, thot avokati Faton Fetahu. Fetahu është angazhuar nga Partia Demokratike e Kosovës, subjekt opozitar, për të ngritur padi kundër vendimit të ZRE-s për shtrenjtimin e rrymës. Në vazhdim të krizës globale energjetike, ZRE-ja ka miratuar faturat e reja me rritje më tetë shkurt, dhe që nga ajo kohë konsumatorët që shpenzojnë mbi 800 kWh në muaj, paguajnë më shtrejt. Si pas PDK-s, ky shtrenjtim i dëmton qytetarët dhe dy muaj më vonë, me 9 prill, gjykata themelore ka pezulluar ekzekutimin e vendimit të ZRE-s, duke thënë se propozimi për pezullim ka qenë i bazuar. Procesi gjyqësor për padinë e ushtruar nga PDK-ja vazhdon ende, por deri në vendimin përfundimtar, gjykata ka thënë se faturat me rritje duhet të pezullohen. Si pas Fetahut, nëse ZRE-ja nuk e zbaton vendimin e gjykatës për pezullim, ajo do të bëjë shkelje ligjore.
ZRE-ja në rastin kredut në mënyrë të mënyrëshme nga dita e pranimit të vendimit të gjykatës së shkallës së parë, ta zbatojë të njëjtën dhe pavarësisht nëse do të bëjë ankesë së rinj. Zbatimi i këtij vendimit është i detyrueshëm sepse është vendim gjyqësor dhe mos zbatimi i tij përbën edhe vepër penale.
Ngjashëm vlerëson edhe avokati Fatos Zeqiri, sipas të cilit aktvendimi i gjykatës themelore në Prishtinë është i plotfuqishëm dhe duhet të zbatohet nga ZRE-ja. Sipas tij, një gjë e tillë parashihet edhe në ligjin për procedurën kontestimore, ku thuhet se vendimi për masën e sigurisë, në këtë rast vendimi për pezullim, është i ekzekutueshëm dhe është i përmbarueshëm, ashtu siç parashihet me ligjin për procedurën përmbarimore.
ZRE-ja prej momentit të pranimit të vendimit të gjykatës duhet të pezulloj tarifat e përcaktuara me vendimin e saj dhe të faturoj me tarifat të cilat ka qenë në fuqi para ndjerjes së vendimit.
Por në ZRE thonë se nuk do ta zbatojnë vendimin, por do të parashtrojnë ankesë në gjykatën e apelit. Përderisa kjo çështje pas ankesës së ZRE-s të shqyrtohet nga gjykata e apelit, aktvendimi i shkallës së parë nuk bëhet i formës së prerë dhe praktikisht nuk është i plotfuqishëm dhe i ekzekutueshëm. Kjo është e definuar me nenin 66 të ligjit për konfliktet administrative, ku përcaktohet se vendimet e gjykatës mund të ekzekutohen atëherë kur bëhen të plotfuqishme dhe të ekzekutueshme, thuhet në një deklaratë të ZRE-s për Radio Evropa e Lirë. Aty po ashtu thuhet se ZRE-ja nuk e ka pranuar ende vendimin e gjykatës themelore në Prishtinë. Visar Azimi nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation, e cila synon promovimin e zhvillimit të energjisë, thotë se nëse gjykata apelit vendos njëjtë sikurse gjykata themelore e Prishtinës, atëherë do të duhet që faturat e paguara me çmime të shtrejta t'u rimbursohen qytetarëve në forma të ndryshme.
Ato forma mundën me qenë ose të shpaguhen gradualisht ose të ketë formë të plotë rimbursimit, po ato besoj që do të duheshin të analizoheshin me zyres rregullatorit të energjisë dhe kompanive të cilat bëjnë furnizimin e energjisë elektrike në pas.
Tarifat e reja të miratuara nga ZRE-ja kanë hyrë në fuqi me 9 shkurt dhe do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Siç është njoftuar, rreth 20% e konsumatorëve në Kosovë konsumojnë më shumë se 800 kW rrymë në muaj dhe rrjedhimisht paguajnë më shtrenjt. Gjatë tarifave të shtrenjta, ata paguajnë 12.5 cent per kW, ndërsa gjatë tarifave të ulta 5.9 cent. Për ata që nuk konsumojnë më shumë se 800 kW, çmimi i rrymës nuk ka ndryshuar. Pra, ata vazhdojnë të paguajnë 7 cent per kW gjatë tarifave të shtrenjta dhe 3 cent gjatë tarifave të lira. Tarifa e lirë energjisë elektrike në Kosovë vlen nga 1 tetori deri më 31 mars, nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit. Nga 1 prilli deri më 30 shtator, tarifa e lirë vlen nga ora 23 deri në orën 8 të mëngjesit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Çenaj.
Inspektorati i Policori i Kosovës në vitin 2011 ka pranuar 2013 ankesa të qytetarëve të Kosovës ndaj policisë së Kosovës. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se subjekte të hetimit kanë qenë në tërësi 213 punonjës të policisë së Kosovës. Zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës, Arber Beka, thekson se ky është rezultati besueshmërisë së qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës, si dhe angazhimeve shtesë të policisë së Kosovës në raport me pandeminë e koronavirusit. Megjithatë, një hulumtim i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë nxjerr në pa besueshmëri të lartë të qytetarëve në policinë e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rastet e ankesave të qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës ndaj zyrtarëve të policisë së Kosovës gjatë vitit 2021 janë rritur për 21.4% më shumë në krahasim me vitin 2020, kanë konfirmuar zyrtarët e Inspektoratit Policor të Kosovës. Inspektorati Policor i Kosovës është mekanizëm i pavarur nga Policia e Kosovës për kontrollin policor dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Çështja e ngritjes së numrit të rasteve të ankesave të paraqitura nga qytetarët në Inspektoratin Policor të Kosovës është përmendur së fundmi edhe në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në botën në vitin 2021 në pjesën ku flitet për Kosovën. Zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës Arber Beka konfirmon për Radio në Evropa e Lirë se ky institucion ka pranuar dhe menaxhuar 2013 ankesa dhe informata, gjegjësisht 355 ankesa më shumë se sa në vitin paraprak.
Gjatë vitit kaluar, si subjekti hetimit nga IPK-ja kanë qenë në total 213 punonjës të policisë Kosovës. Në kuadër të masave dhe rekomandimeve gjatë vitit kaluar, nga IPK janë kryer gjithsej 38 arrestime, janë dhënë 85 rekomandime për suspendime, si dhe 6 rekomandime për transfere. Parem të gjitha rekomandimet që jepë IPK-ja vitin e kaluar janë përfillur nga policia Kosovës.
Gjithashtu, si pas raportit të Inspektoratit Policor të Kosovës për vitin 2021, ky institucion ka proceduar 106 raste me kallëzime penale në Prokurorinë e Shtetit ndaj të dyshuarve për vepra kriminale. Veprat penale më të shpeshta të hetuara nga Inspektorati Policor i Kosovës në vitin 2021 janë keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike në 33 raste, keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar në 27 raste, lëndimi letë trupor në 23 raste, kanosje në 13 raste, si dhe dhunë në familje në 12 raste. Beka theksoj se rritja numrit ankesave të qytetarëve ndaj policisë Kosovës i referohet së paku dy faktorve, rritjes e numrit të besueshmërisë të qytetarëve në Inspektoratin Policor të Kosovës,